Radija Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine praznuju. Penzije veće za 5%.
Imalo ko prati situaciju u Federaciji može shvatiti kolika je to obmana i laž. To se koristi u predizborne svrhe, kampanja je krenula. Obmanjuju javnost da će povećati mirovine ne znam na koji način ili će možda ponovo zaduživati generacije koje slijede.
Radnici u Republici Srpskoj također praznuju.
Svetog Savom slavi preko 120 radnika. Časne verige im slavi oko 200 radnika. Đurđevdan ne radim nikako, taj dan ne radimo Đurđevdan, molim Boga da bude subota.
I bosansko-hercegovačka politička elita slavi.
Ne postoji više pravne prepreke za raspisivanje općih izbora 2014. godine. Izbori bi trebali da se održe 12. oktobra ove godine.
Hrvatska je u Europi, Srbija počela pregovore, a u Bosni i Hercegovini?
A u isto vrijeme u Bosni i Hercegovini se dalje zadržavaju sitnošićarski dni. Političke igre igrca.
Prije svega najavljeno da čujemo vijesti za subotu 25. januara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine na Velikom polju na Igmanu počela je centralna manifestacija obilježavanja 72 godine od Igmanskog marša, istorijske operacije koje su pripadnici prve proletarske brigade izveli u noći između 27. i 28. januara 1942. godine probijajući se iz njemačkog obruča s Romanije. U atmosferi trobojke s petokrakama i brojnim zastavama antifašističkih udruženja, izviđačkih i planinarskih, oko 5000 poštovalaca i sljedbenika antifašističkih tekovina partizanske borbe, danas su se okupili na Velikom polju na Igmanu. Današnju proslavu Igmanskog marša na Velikom polju upotpunio je snijeg koji od juče pada na olimpijskim planinama i koji danas daje pravo zimsko ozračje manifestaciji na Igmanu. Nakon snježnih padavina, saobraćaj se u Bosni i Hercegovini odvija usporeno na većini putnih pravaca. Na putnim pravcima na području Livna, Glamoča, Bosanskog Grahova i Bosanskog Petrovca jak vjetar stvara snježne nanose, što donosi otežano odvijanje saobraćaja. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana kretanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 minuta. Bivši funkcioner Jugoslovenske hrvatske tajne službe Josip Perković, koji je juče iz Zagreba prevezen u Minhen, danas će biti izveden pred istražnom sudiju koji će odlučiti hoće li ga pustiti na slobodu do početka suđenja ili će ostati u pritvoru. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu da će u nedjelju na sjednici predsjedništva ove stranke predložiti da se ide na vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Demonstrant koji je na protestima u Ukrajini zadobio povrede preminuo je u bolnici, saopštili su ljekarski izvori. Prema podacima opozicije, time je broj žrtava tokom masovnih demonstracija porastao na 6, dok su vlasti do sada navodile podatak o 2 mrtvih. Europska unija danas je od ukrajinskih vlasti zatražila da preduzmu konkretne korake radi obustavljanja nasilja i zastrašivanja, te radi povratka reda i mira u toj zemlji. U saopštenju Europskog komesara za proširenje Štefana Filea objavljenom nakon sastanka u Kijevu protekle noći sa ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem i liderima opozicije, navodi se da je izrazio duboku zabrinutost Europske unije zbog posljednjih dešavanja i naglasio potrebu za okončanje nasilja. U sukobu demonstranata i policije u Beču zbog održavanja bala u jednoj od najpoznatijih palata u gradu, koje svake godine organizuje austrijska stranka krajnje desnice FPO, sinoć je povrijeđeno 17 aktivista i 5 policajaca. 6 osoba poginulo u eksploziji, a još 6 je ubijeno od strane policije u novom naselju do kojeg je došlo u zapadnom regionu Xinjiang, u kojem živi etnička manjina Ujgura, prenose kineski državni mediji. Ovaj slučaj je pod istragom, a inače je Xinjiang region stalnih tenzija koje dolazi od Ujgura, koje tvrde da su izloženi diskriminaciji i vjerskom ograničenju strane kineskog većinskog Han naroda. 10 ruskih graničara poginulo je u nesreći na moru nedaleko od južnih Kurilskih ostrova, javili su ruski mediji, koji navode da je patrola graničara u gumenom čamcu u vodama nedaleko od južnih Kurilskih ostrova krenula u provjeru broda kada ih je prelinao veliki talas. U požaru koji je prije 2 dana izbio u domu za stara lica u selu Lislevarte na istoku kanadske provincije Quebec, potvrđeno je da je 8 osoba poginulo, a oko 30 se još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe su upotrebile paru da bi istopile debele slojeve leda koji su prekrili ostatke zgrade. iz sporta, kineska teniserka Na Li u četvrtom Grand Slam finalu osvojila je titulu na otvorenom prvenstvu Australije pobjedom nad slovačkom teniserkom Dominikom Čibulkovom rezultatom 2-0 u setovima. Bili su ovo vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Pred zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini, otvaramo pričom o tome kako su penzioneri napokon dobili svoje. Milošću vlade Federacije BiH penzije se od idućeg mjeseca povećavaju za 5%. Za one kojih ima najviše, a koji dobijaju 300 i nešto konvertibilnih maraka penzije, 5% iznosi oko 15 maraka. Kada se to pak podijeli sa 30 dana, onda ispadne negdje oko pola marke dnevno više nego prije. A šta može penzioner uraditi sa pola marke u džepu, nije pristojno reći. Slušamo Selmu Boračić.
Nimalo se ne sumnja u realizaciju sporazuma postignutog s vladom, smatra Omer Efendić, predsjednik Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Evo, ispoštovat će i ovo povećanje 5%. Mislimo da neće biti problema što se tiče sredstava za isplatu, jer to iznosi negdje oko 7 miliona otprilike na mjesečnom nivou. Tako da je to u potpunosti realizacija onog sporazuma koji smo potpisali sa vladom. Penzioneri to očekuju i to će biti sigurno. Odluka će biti donešena na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda 29. u Mostaru.
I zastupnici iz SDP-a Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu uvjereni su kako će povećanja biti. Jasenko Selimović.
Januarska penzija za sve penzionere u Federaciji BiH koju će dobiti početkom februara će biti veća za 5%.
U SDA s dozom rezerve podržavaju ovakvu mogućnost ukoliko penzioni fond to može izdržati, iako premijer misli da u budžetu ima novca za to. Izrazili su bojazan da je vlada prebrzo ušla u odlučivanje o povećanju penzija, te je pitanje hoće li biti u stanju to da iznese. Povećanje je samo kozmetičko rješenje koje nema financijsko pokriće, smatra Marinko Čavara iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Imalo ko prati situaciju u federaciji može shvatiti kolika je to obmana i laž, to se koristi u predizborne svrhe, kampanja je krenula, obmanjuju javnost da će povećati mirovine ne znam na koji način, ili će možda ponovo zaduživati generacije koje slijede sa novim kreditima kako bi oni u mandatu koji imaju potrošili i ono što ćemo vraćati narednih 100 godina.
Ovo je drugo povećanje penzija za manje od 3 godine, a penzije su u odnosu na 2011. veće za 10%.
A u Republici Srpskoj svojih 15 maraka obradovani penzioneri dobili su prije nove godine. Tek oni kojima penzije jednog dana slijede, vidjeći kako je penzionerima dobro, ne obijaju se od rada. U tom entitetu izborili su se uz pomoć zemaljskih i nebeskih vođa po najviše svetaca da u januaru mjesecu postoji 13 neradnih dana. Iz Banja Luke Milorad Milojević.
Ako postoji nešto po čemu Bosna i Hercegovina obara rekorde po evropskom standardu, onda su to neradni dani u toku januara. Samo u jednom njenom entitetu, Republici Srpskoj, ne radi se 13 dana tog mjeseca, a u narodu odavno postoji naziv Sveti januar. Pored već postojećih praznika, vlasti Republike Srpske redovno neradnim proglašavaju i vjerske, pa se slave Međunarodna i Pravoslavna Nova godina, Pravoslavni Božić, te Dan Republike Srpske. Pri tome još i radnici imaju pravo na po dva neradna dana za krsnu slavu. Evo 20. januara pravoslavci su proslavili krsnu slavu Jovandan. Iako to nije neradni dan, poslodavci su se opet uhvatili za glavu. Direktor Banja Lučke tvornice Bema, koja zapošljava preko 1000 radnika, Marin Kumićević, požalio se kako više od trećine radnika slavi tu krsnu slavu.
Svetom Savom slavi preko 120 radnika. Časne verige slavi oko 200 radnika. Đurđevdan ne radim nikako, taj dan ne radimo Đurđevdan, molim Boga da bude subota. Žena pravi kolače, 20 vrsta kolača, muž peče pečenje, taj dan se napije, drugi dan mora odmamurat, treći dan na poslu i mora da kažem da 20% radnika uzme bolovanje treći dan.
Poslodavci traže izmjenu zakona o praznicima i to na način da broj neradnih dana bude sveden na minimum. Ističu kako dnevni gubitak zbog nerada iznosi i do 10 miliona maraka u Republici Srpskoj. Sindikati ne žele nikakve ustupke poslodavcima na račun prava radnika. Insistiraju na poštovanju zakona. Za njih je upitna i priča o šteti, jer mnogi poslodavci tvrde ne poštuju zakon o praznicima. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Koliko poslodavci gube? Možda bi odgovor na to pitanje bio u tome koliko su radnici Republike Srpske izgubili na ime mjeseci i mjeseci rada kod tih istih poslodavaca, a da nisu dobili te plate, radili, zaradili, a plate nisu dobili. Taj dug iznosi preko 1,5 milijardu u bruto iznosu.
Građani su mišljenja da se previše praznuje.
Koliko nije puno? Pa valjda nam je to u krvi.
A ja mislim da to nije dobro. Lijepo je imati slave i praznike, ali opet moramo misliti na ono čega se živi.
Mislim da je malo pretjerano. Ljudi vole slaviti, ne smeta da se, mislim da se ne proslavi nešto, ali da se i radi.
Na jednu činjenicu ukazuje i sociolog Ivan Šijaković, koji tvrdi da je silno praznovanje naličije lijenog društva.
Mnoštvo je tih kulturnih, tradicionalnih, epskih poruka koje su razvijale naš duh i našu kulturu da bude tako više lenčarenje nego rad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u sedmici za nama BH političari nastavljaju po starom. Na zajedničkoj sjednici predstavničkog doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljano je o predlozima amandmana na ustav BiH u vezi sa provođenjem odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci. Poslije kraha razgovora u Sarajevu BH lidera sa Europskim komesarom za proširenje Štefanom Filerom, od ovog skupa se nije moglo ništa ni očekivati osim zaključka poslanika i delegata oba doma da se u rješavanju ovog predmeta, kako navode, treba osloniti na rezultate razgovora političkih lidera u BiH. Da slijepa ulica nema kraja dokazalo je potom i otkazivanje sjednice Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Zbog izostanka 3 delegata iz kluba Bošnjaka nije bilo kvoruma pa ni rasprave o izmjeni zakona o boravištu i prebivalištu. Pred sjednicu delegatima su stizale i preteće elektronske poruke. Više detalja Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini se mjesecima vodi polemika oko izmjena zakona o boravištu i prebivalištu. Naime, Stranka demokratske akcije tvrdi da je ovaj zakon na štetu Bošnjaka povratnika, jer je njime predviđeno da se provjerava da li građani zaista žive na adresi koja im piše u ličnim dokumentima. Zakon propisuje da BH građani ne mogu biti prijavljeni na nekoj adresi ukoliko ne posjeduju nekretninu ili ugovor o iznajmljivanju nekretnine u kojoj stanuju. U SDA smatraju da se ovim zakonom daje mogućnost policiji da povratnicima upada u kuće u svako doba i time ih zastrašuje. Delegat u državnom parlamentu Halid Genjac.
Smatramo da je on usmjeren protiv aneksa 7 protiv povratka i da je u značajnoj mjeri pretpostavka za omogućavanje diskriminirajućeg postupanja.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović, čije je ministarstvo napisalo ovaj zakon, tvrdi da to nije tačno, te da je zakon usklađen sa evropskim standardima.
Ovaj zakon je regulisao također niz novina, od toga da se elektronski potpis uvodi, do toga da se prijava i odjava boravišta mogu vršiti elektronski, jer ako ne budemo evidentirali gdje koji od građana u Bosni i Hercegovini boravi, onda ćemo siguran sam u to imati niz lica u Bosni i Hercegovini koji mogu biti sumnjivog bezbednosnog karaktera, koji izbjegavaju poreze, koji sudovi traže na izdržavanje kazne.
No, uprkos objašnjenjima, pokrenuta je čitava kampanja protiv usvajanja ovog zakona. Predsjedavajući Doma naroda, Staša Košarac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ne isključuje mogućnost da je riječ o blokadi rada parlamenta. Košarac kaže da je blokada rada parlamenta najavljena.
Ono što jeste dovoljno zabrinjavajuće jeste činjenica da smo iz javnosti informisani da su organi Stranke demokratske akcije najavili blokadu Doma naroda. To je učinio potpredsjednik SDA gospodin Ahmetović.
Košarac je dodao da su delegati primili mailove prijeteće sadržine zbog pomenutog zakona te najavio da će zatražiti od istražnih organa da se pozabave ovim pitanjem. Podsjećamo, poziv na neusvajanje ovog zakona je zvanično uputila i koalicija 1. mart. Koordinator koalicije Emir Suljagić izjavio je da će političku cijenu platiti svako ko bude podržao prijedlog zakona o izmjenama zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine u obliku u kojem se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Zakon je usvojen u predstavničkom domu, a u Domu naroda delegati iz SDA zatražili su od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocjenu da li je njime ugrožen vitalni nacionalni interes. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da ovaj zakon nije štetan po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Ove sedmice je bio aktivan i sam politički vrh Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva BiH juče nisu donijeli odluku o opozivu generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, Brane Pećanca, jer je protiv bio Nebojša Radmanović. Zahtjev za opoziv generalnog konzula u Čikagu podnio je Bakir Izetbegović zbog, kako navodi, neprimjerenih izjava Pećanca na skupu povodom obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara u Čikagu. Marija Arnautović.
Još se ne zna da li je generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Brane Pećanac sam organizator proslave 9. januara Dana Republike Srpske. Video audio zapis koji je neko zabilježio na toj proslavi javnost je vidjela skoro 20 dana kasnije. Pećančeva izjava u kojoj je pozdravio svoje saborce iz prethodnog rata u Bosni i Hercegovini dočekana je vrlo burno.
Ja vidim i ovdje vas, neke koje poznam, i sebe, svoje ratne prijatelje, ratne saborce koji su stvarali u to vrijeme Republiku Srpsku. I to mi je čast. Meni je velika čast i sreća što sam živio u tim teškim vremenima, borio se i stvarao zajedno sa srpskim narodom, srpskom vojskom, srpskom policijom Republiku Srpsku.
Sudeći po izjavi bosansko-hercegovačkog konzula skupu u Čikagu, prisustvovao je veliki broj onih koji su, kako kaže, stvarali Republiku Srpsku, iako je on tamo otišao o trošku i da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Za opoziv generalnog konzula u Čikagu na vanrednoj sjednici glasao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić te član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je i tražio da se konzul zbog svojih istupa opozove.
Na jednom skupu gdje su veličali ratni zločinci, gdje se o Republici Srpskoj govorilo kao državi koja pripada samo jednom narodu, on se obratio sa hvalospjevima, hvaleći svoju ulogu u nastanku takve jedne tvorevne. Nije poštovao procedure, nije poštovao činjenicu da predstavlja svakog građana. Kako takav čovjek može sutradan nastaviti da sarađuje sa raznim udruženjima koja se podigla snažno glas protiv toga što je uradio u Americi?
Zahtjevu se usprotivio član predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Predsjedništvo će o ovome, kako je najavljeno, ponovo raspravljati na sljedećoj sjednici, a ukoliko ne bude postignuta saglasnost, Nebojša Radmanović će tražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Ovo je novinarima potvrdio i predsjedavajući Željko Komšić.
Gospodin Radmanović je kao argumente naveo da Dan Republike Srpske je datum koji je regulisan zakonom Republike Srpske i prema tome spada, tako da kažem, u domen praznika koji se mogu obilježavati. To su njegove argumente bili.
Nesloga u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije nikakva novost. Dugogodišnji diplomata Ibrahim Đikić kaže da bi vijest bila da se oko nečega tri člana kolektivnog šefa države dogovore. Najveći problem je, kaže, što Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima na državnom nivou. Ponašanje generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu Ibrahim Đikić ocjenjuje kao neprimjereno.
Ako se slave ratni zločinci, to je svakako neprimjereno. Neprimjereno i mislim da bi tu čak i naša SIPA kad bi ozbiljno radila svoj posao, imala posla.
Nezvanično se govorilo i o tome da bi predsjedništvo Bosne i Hercegovine moglo da uputi diplomatsku notu Srbiji zbog izjave generalnog konzula Srbije u Čikagu Nebojše Aćimovića, koji je sa istog skupa poručio.
Drina ne može biti granica, neće biti granica, ne sme biti granica. Srbi gdje god živjeli su jedno i niko ne sme i nećemo dozvoliti da nas niko dela.
U Čikagu je obilježavanju Dana Republike Srpske inače prisustvovao i savjetnik u ambasadi Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim državama Marinko Avramović, koji se o cijelom slučaju u javnosti nije oglašavao. U Ministarstvu vanjskih poslova čekaju izjašnjenje predsjedništva jer ambasadori i konzuli po zakonu kao viši diplomatski zvaničnici odgovaraju predsjedništvu.
Pa ipak da nije se tako crno, u novoj godini bilježimo jedno pozitivno brojanje za BiH političku elitu. Izbori u Bosni i Hercegovini ipak će biti održani u oktobru, poručili su poslanici sa sjednice predstavničkog doma BiH parlamenta. Tina Jelin Dizdar.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine trebalo je dopuniti sa novim imenima općina i gradova Republike Srpske, odnosno promijeniti nazive i broj izbornih jedinica u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Nakon što je većinom glasova prijedlog Saveza nezavisnih socijaldemokrata dobio potrebnu većinu i centralne izborne komisije su potvrdili kako će opći izbori u Bosni i Hercegovini biti raspisani do 15. maja, a datum kada bi trebalo da budu održani je 12. oktobar. Maksida Pirić, Centralna izborna komisija.
ne postoje više pravne prepreke za raspisivanje općih izbora 2014. godine. Po izbornom zakonu mi 150 dana prije dana održavanja izbora trebamo raspisati izbore. Izbori bi trebali da se održe 12. oktobra ove godine.
5 mjeseci nakon što se prijedlog Srpske demokratske stranke našao u parlamentarnoj proceduri, bosansko-hercegovački parlamentarci podržali su izmjene koje je predložio SNSD. Suštinski istovjetne prvom prijedlogu. Podsjetimo da je u vrijeme kada je stigao prijedlog SDS-a, ova stranka raskinula koaliciju sa SNSD-om. Omalažavanja, prepucavanja i optužbe stranaka preselile su se i u parlament. Milorad Živković, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Činjenica je i da je ovo mnogo bolji zakon od zakona koji smo ovdje imali u proceduri i koji je prošao prema Domu naroda gdje je dobio negativno mišljenje.
Aleksandra Pandurović, Srpska demokratska stranka.
Ovdje je bila po srijedi igra sujete SNSD-a. Nama je sve to nebitno, da li je zarez ovdje ili ondje, apsolutno nam je nebitno. Nama je jedino bitno, jedini cilj nam je da se održi izbori u oktobru mjesec.
Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa komentira.
Ali je definitivno vidljivo da se raskid koalicije između SNSD-a i SDS-a itekako prenio na rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali u svemu je najbitnije da se konačno stvorile pretpostavke da se na vrijeme održe opći izbori.
Mjesecima su i Centralna izborna komisija apelirali na bosansko-hercegovačke parlamentarce da se uozbilje. U svoje izmjene zakona inače će nastupiti izborni kaos. HDZ Bosne i Hercegovine među vremenu počeo insistirati na novim izbornim pravilima za Mostar, SDP i SNSD na uvođenju zatvorenih izbornih listi, dok je Međunarodna zajednica upozorila kako bez provedbe presude u predmetu Sedić i Finci rezultate izbora neće prihvatiti. No od toga su brzo odustali u uredu visokog predstavnika uz ocjenu da je u ovom trenutku od rješavanja ustavne diskriminacije bitnija provedba izbora. Iako se po europskim standardima izborna pravila ne smiju mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju, analitičar Vehi Šehić kaže kako je dobro što će napokon biti implementirana barem jedna od odluka Ustavnog suda.
Do sad imamo nepoštivanje odluka Ustavnog suda. S druge strane, mislim da je i ova godina izgubljena. Sa nekim aktivnostima ozbiljnim treba krenuti odmah nakon konstituisanja nove vlasti nakon oktobarskih izbora i tu bi i međunarodna zajednica trebala da preuzme na sebe dio odgovornosti.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama idemo malo do komšiluka. Hrvatska jučer izručila Njemačkoj nekadašnjeg visokog funkcionera UDBA Josipa Perkovića, kojeg su Nijemci na osnovu europskog naloga za hapšenje tražili jer je osumnjičen za sudjelovanje u likvidaciji hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine u Minhenu. Perković je u petak u ranim poslijepodnevnim satima predat njemačkoj policiji na zagrebačkom aerodromu, koja ga je Lufthansinim avionom prebacila u Minhen. Iz Zagreba Enis Zebić.
Perković je u petak u ranim poslijepodnevnim satima predan njemačkoj policiji na zagrebačkom aerodromu, koja ga je Lufthansinim avionom prepratila u Minhen. Perković u Minhen sletio u 14:40 i odmah je prebačen u pritvor. Za subotu u podne najavljeno je saslušanje i odluka o njegovom ostanku u pritvoru ili čekanje početka suđenja na slobodi. Perković je nakon raspada Jugoslavije bio i visoki dužnosnik Hrvatske tajne službe, među ostalim i pomoćnik ministra obrane za obavještajnu djelatnost u vrijeme kada je dužnost ministra obnašao Gojko Šušak. Perković je uhićen 1. siječnja, čim je počela važiti zakonska odredba o europskom uhidbenom nalogu. Analitičari su upozoravali da su hrvatske vlasti iz javnosti nepoznatih razloga pokušavale onemogućiti Perkovićevo izručenje, zbog čega je na račun Hrvatske iz Europske komisije bilo izrečeno i teških riječi.
U sedmici za nama komšijama iz Srbije upaljeno je zeleno svjetlo na europskom putu. Međuvladna konferencija Srbije i Europske unije koja je održana u Briselu formalno i simbolički označila je početak pristupnih pregovora Srbije i Europske unije. Iz Beograda Branka Trivić.
This is a historical day for Serbia.
Ovo je historijski dan za Srbiju.
Tako je u Briselu predsjedavajući Savjet Europske unije, potpredsjednik grčke vlade i šef njene diplomatije Evangelos Venizelos otvorio prvu međuvladinu konferenciju Srbija-Europska unija, kojem su formalno počeli pregovori Srbije o pristupanju Europskoj uniji. Pregovarački okvir unije, istakao je grčki ministar, podrazumeva i nastavak napora za opipljivo i postojano poboljšanje odnosa sa Kosovom, koje vodi sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i garanciji da će i Srbija i Kosovo nastaviti sopstvenim putem
putevima ka Evropskoj uniji i da u tome neće ometati jedno drugo. Zvaničan početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji najvažniji je događaj za Srbiju od Drugog svetskog rata, kazao je premijer Srbije Ivica Dačić.
Želim jasno da kažem, rizikujući da će me neko protumačiti u Srbiji na način da previše hvalimo sami sebe, ali ovako veliki istorijski dan se ne može prenebregnuti. Ovo je u istorijskom smislu najvažniji događaj za Srbiju posle Drugog svetskog rata. Da je neka druga vlast u pitanju u Srbiji, ja mislim da bi sada bilo 7 dana neradnih i proslave ovog događaja. Mi treba da radimo od sutra na skriningu, nastavku procesa pregovora.
Srbija zna da pred njom nisu laki zadaci, ali je apsolutno spremna da ispuni svoje obaveze, jer gleda u budućnost, rekao je prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Neki su se u sali nasmijali kada je predsjednik vlade pomenuo da možemo da završimo naše obaveze do 2018. Ja želim da vam kažem da sam uveren da mi to možemo da uradimo. Onda je na vama i zavisi od politike i klime u Evropskoj uniji. Hoćete li moći da prihvatite Srbiju kao novog člana 2020. godine ili nećete?
Odgovarajući na pitanje novinara, smatra li da je Evropska unija i u polazištima za pregovore postavila to da Srbija mora pre članstva priznati nezavisnost Kosova, premijer Srbije Ivica Dačić odgovorio je da je to dokument Evropske unije, a da, otprilike ni oni kao ni mi, ne znaju šta to do kraja znači. Upitan da li smatra da bi vanredni izbori u Srbiji uticali na usporavanje pregovora o članstvu, komesar Štefan File je rekao da se nada da se neće izgubiti sadašnji zamah, kakva god bila odluka, da eventualni izbori u trenutku kada Srbija počinje prave, konkretne pregovore sa Evropskom unijom, neće odvući pažnju srpskih političara od reformi i implementacije sporazuma proizašlih iz političkog dijaloga Beograd-Priština.
I dok je Srbija formalno počela pregovore sa Evropskom unijom, o Bosni i Hercegovini se i dalje u evropskim krugovima razgovara kao o slučaju, nakon čega se usvajaju rezolucije ili izvještaje. Takav jedan je usvojio komitet vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta, na koji je podneseno 116 amandmana, a koji se uglavnom odnose da treba provesti presudu Sejdić-Finci. Dženana Harimović.
Zatvoren glasovanje. Izvješće je usvojeno sa 46 glasova za, čestitam izvjestiteljici.
Obznanio je Elmar Brok, predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, na koji je predloženo 116 amandmana, prošao je glasanje. Inače, u amandmanima našao se i onaj u kome se kaže da se Evropska unija i dalje snažno zalaže za suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu i njeno članstvo u Evropskoj uniji. Također, ministri vanjskih poslova i šefovi država članica Evropske unije moraju se više angažirati na rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, te kompromisni amandman kojim se ističe da je Dayton nefunkcionalan i da se pozivaju bosansko-hercegovačke vlasti na sveobuhvatnu promjenu ustava. Da su bosansko-hercegovačke vlasti na potezu ukazala je nakon glasanja izvjestiteljica Doris Pak.
Ne znam hoće li državljani Bosne i Hercegovine uspjeti prihvatiti našu rezoluciju, no mi smo odradili svoj dio posla, koliko god malen bio. Ja branim obje strane.
I dok se o Bosni i Hercegovini raspravljalo kao o slučaju, istovremeno je Srbija u Briselu u svečarskoj atmosferi obilježila početak pregovora s Evropskom unijom. To je primjer kako kompromis vodi napretku, kaže analitičar Udruženja za društvena dešavanja SOS Srećko Latal.
Početak pregovora između Evropske unije i Srbije pokazuje jedan drastičan napredak koji je postignut u Srbiji, to ne zahvaljujući Lady Ashton, nego zahvaljujući evoluciji razmišljanja i politike kako u Beogradu, tako i Prištini, koji su shvatili da se životni standard i napredovanje i modernizacija zemlje mogu desiti samo kroz kompromis. A u isto vrijeme u Bosni i Hercegovini se dalje zadržavaju sitnošićarske dnevno-političke igre igrice.
Na sjednici Evropskog parlamenta, koja bi trebala biti održana sredinom februara, u izvještaju će konačno riječ dati evropski parlamentarci.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Enis Hrničić i Milad Obradović.